Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
De ce își doresc oamenii puterea? De ce vor unii să fie lideri în ciuda riscurilor și a destinelor tragice ale multora dintre cei care au condus de-a lungul istoriei? Mulți conducători sfârșesc prin trădare, respingere sau chiar moarte și totuși a conduce este o miză mare. E de vină poporul sau chiar conducătorul. Vom analiza acest fenomen din perspectiva Bibliei, concentrându-ne pe modelul unic de conducere al lui Iisus Hristos. Iisus, împăratul unui alt timp de împărăție, ne învață că adevărata conducere nu înseamnă a stăpâni, ci a sluji. Ce înseamnă să aplicăm acest principiu în viața reală și ce putem învăța din exemplul lui pentru a deveni lideri mai buni într-o lume care tânjește după dreptate și iubire? Urmărim un material care ne introduce subiectul și apoi dezbatem în platou acest subiect alături de pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia.
Invariabil, conducătorii oricărei țări sau imperiu sfârșesc prin a fi repudiați, trădați sau chiar executați. Excepțiile de la această regulă sunt considerate accidente. Iată câteva exemple din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Klaus Iohannis, înfrânt de pasiunea pentru excursii, lux și aeronave, așteptat ca o speranță, încheie ca o mare dezamăgire. Traian Băsescu, alias Petrov, vânzătorul flotei, a antagonizat grupurile sociale, a încheiat fiind urât de o mare parte a societății. Emil Constantinescu, învins de securitate, împroșcat cu cerneală, dispare din viața publică. Ion Iliescu, artizan al loviturii de stat din 89, a furat revoluția, a chemat minerii să bată intelectualii, s-a dorit condamnarea lui, dar a ajuns să fie uitat de istoria contemporană. Nicolae Ceaușescu, dictatorul împușcat. Mihai, regele alungat. Antonescu, mareșalul cu picioarele în două luntre, executat la comanda comuniștilor pentru colaborarea cu fasciștii. Alexandru Ioan Cuza, trădat, pleacă și moare în exil. Avramiancu, craiul moților, bolnav, abandonat, lăsat să moară de foame. Tudor Vladimirescu, căzut în mâinile eteriștilor, ucis. Horia Cloșca și Crișan, trădați chiar de cei pentru care au luptat, închiși, executați prin tragere pe roată. Mihai Viteazu, primul domn român al celor trei provincii, forțat să ia calea pribegiei, trădat de prieteni și decapitat. Vlad Țepeș, trădat de-ai lui, ucis, iar capul său a fost trimis sultanului. Decebal, trădat de Bicilis și de alți Tarabostes, șefii lui militari, se sinucide. Burebista, ucis într-o revoltă a aristocrației nemulțumită de puterile prea mari ale regelui. Avea să moară în același an, 44 înainte de Hristos, în care era ucis la Roma și Marele Cezar, urmarea complotului meșteșugit de patricienii doritori să ia locul. De altfel, nu fiului său adoptiv, aflat printre asasini, avea să-i adreseze sfâșietoarea întrebare: și tu, Brutus? Deci nici la alții lucrurile nu au stat diferit. Pe lângă Cezar, vezi soarta lui Napoleon Bonaparte, a țarului Nicolae al Rusiei sau destinul terifiant al lui Adolf Hitler. Istoria regalității bizantine este de asemenea plină de trădări asasinate, uneori fiind mai mulți împărați decât lunile anului. De aceea, decăderea rapidă a mărețului Imperiu Bizantin n-avea cum să reprezinte vreo surpriză pentru cineva. Să nu mai aducem în discuție președinții americani, 4 asasinate, cele mai cunoscute fiind cele ale lui Abraham Lincoln sau John Fitzgerald Kennedy. Ce îi ridică și ce îi coboară în negura istoriei pe oamenii aceștia? Ca misiune, cu final în general denigrant sau chiar tragic, te și întreb de ce vor unii cu tot din adinsul să devină conducători. Atracția spre poziția de conducere este în relație cu eterna dorință umană de afirmare? Este acel ceva ce satisface ego-ul, mai ales că cel puțin la început, când se bucură de aprecierea poporului, de admirație și chiar de respect, de multe ori chiar și de teamă? Apoi poate fi vorba de stăpânire și control? Controlul conferă oamenilor o senzație de siguranță și putere, iar unii se simt în largul lor atunci când dețin acest control, pentru că aceasta le dă simțământul că dețin puterea. De fapt, puterea este considerată a fi cel mai puternic drog al societății. Fără să-și mai dea seama, puterea îi îndepărtează de idealurile inițiale, dacă au fost, și transformă în veritabili tirani rupți de societate. În fruntea statelor, regatelor, națiunilor sau în orice altă poziție de conducere, cineva ar putea fi interesat totuși și de înțelegerea lui Iisus Hristos pe un astfel de subiect, mai ales că Iisus s-a declarat pe sine împărat. Este adevărat, din altă lume. Guvernatorul roman Pilat chiar a recunoscut în el un leadership de necontestat și avea să-i spună: atunci un împărat tot ești. Uimirea lui Pilat venea din faptul că profilul liderului din fața lui, Iisus, era cu totul diferit de ceea ce știa până atunci. Oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cu un atare job description, pe modul biblic, știi pe cineva care ar mai râvni distinsele însemne ale conducerii?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Vă mulțumesc și haideți să ne apropiem și de acest subiect foarte frumos pe care ni l-ați propus. Totuși, de ce mai vor oamenii să fie lideri? După ce am văzut această listă lungă de fapte istorice, ne puneam întrebarea de ce ar mai vrea cineva să fie conducător în această lume.
Poate cel mai simplu răspuns ar fi acela că fiecare dintre ei a crezut că lui nu i se va întâmpla ce li s-a întâmplat celorlalți. Însă istoria ne arată că este o continuă rotire, o continuă trecere de la unul la altul a puterii. Sigur, sunt mai multe motive, nici măcar nu cred că le putem enumera pe toate, pentru că oamenii își doresc. Uneori, pur și simplu, sunt oameni care au idealuri, care vor să facă ceva pentru societatea respectivă. Atâta doar că, în timp, aproape în toate cazurile, excepțiile sunt, le numeri pe degete, idealurile acestea se pervertesc, sunt pierdute și sunt vari motive. Sunt alții care pur și simplu nu se simt bine dacă nu stăpânesc, dacă nu domină. Sunt oameni care în firea lor au această dorință de a impune celorlalți și atunci este normal că din locul în care ești nu ai putea să faci așa ceva și atunci trebuie să tinzi, să urci pe o scară ierarhică. Însă toate aceste lucruri, cel puțin din ceea ce cunoaștem din istorie, nu s-ar putea întâmpla dacă în jurul acestor oameni nu s-ar aduna niște oameni de nimic, care sunt foarte lunecoși, care lingușesc și care îi împing pe cei care sunt în față să facă mai multe greșeli decât și-ar fi dorit. Asta este istoria lumii noastre și, din păcate, este o istorie dureroasă, sângeroasă și aș putea să spun că puține sunt cazurile în istorie când nu vorbim de timpurile moderne, președinți care nu mai au aceeași putere. În unele cazuri nu vorbim de cei care conduc marile puteri ale lumii, care spuneam de puține cazuri în care oamenii au terminat și au terminat viața și au încheiat viața la termen conform mersului natural al vieții. Și totuși oamenii își doresc lucrul ăsta.
Are și poporul partea lui de vină? Sau e doar, nu știu, să zicem așa, decizia și modul în care conducătorul respectiv
alege? Păi eu, dacă aș spune acum ce îmi trece prin cap, ar trebui să-l faultez pe colegul meu, care spune...
Poți să mă faultez?
Care spune că aceste persoane, într-un oarecare punct al experienței lor ca și lideri, conducători, ei adună niște persoane de altă factură lunecoasă. Da, mie nu mi se pare că noi putem să punem în bărci diferite poporul și conducătorii. Conducătorii sunt din aceeași barcă cu poporul. Ceea ce se întâmplă la un moment dat este datorită condiției noastre denaturate în care trăim de la căderea în păcat, condiția aceasta în păcat face ca momentul în care ai ajuns într-o poziție de conducere, oricât de bune intenții ai avut înainte, acolo lucrurile se socotesc altfel.
Dar asta nu
din ceata conducătorilor, când stau ei la masă și vorbesc la Ialta, cum să ne împărțim noi pe aici bucățile astea de continent, într-un fel se văd lucrurile, într-un alt fel se văd ăștia de la Făurei, care s-au trezit că țin de Rusia acum, iar ăia din nu știu unde țin de Europa. Păi despre ce vorbim?
Totuși trăim într-o lume și trăim după un model în care vorbim de lideri, da? Pentru că nu este, nu putem să trăim într-o...
Nu poți să trăiești fără lideri, pentru că orice corabie cu doi capitani intră la...
Exact. Și atunci ce facem? Pentru că suntem în acest model de societate, pe care îl vedem de altfel și în Scriptură, în care avem persoane care sunt în măsură pentru un anumit timp să decidă și să ia anumite măsuri pentru binele unui grup mai mare de oameni.
Eu nu știu din ce punct de vedere să răspund. Eu mă strecor, că eu nu sunt conducător, da? Eu sunt un om care mi-am ales, prefer să cred că am o vocație și am fost chemat să fac o chestie în viață. Dacă ar fi să fiu conducător, nu știu cum aș reacționa, că nu sunt și să-mi fac acum un efort de imaginație să cum aș face eu dacă aș fi conducător, refuz să fac chestia asta, îmi pierd timpul. Eu găsesc o cale foarte interesantă în felul de a aborda chestiunea aceasta la Domnul Hristos. Domnul Hristos, când venea vorba de conduși și conducători, nu s-a rățuit, să zic așa, niciodată prea tare spre conducători. Convins de faptul că ei sunt și trebuie să fie, s-a mulțumit să le prescrie anumite linii directoare, niște principii de viață. Cum ar fi? Matei 20 spune, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Da, asta fac conducătorii dintotdeauna. Ca atare și pățesc ce pățesc. Hristos spune, între voi să nu fie așa. Foarte interesant. Dar cum să fie între noi ca creștini? Și noi ne bucurăm de o zonă de conducere mai mică, prin bisericile noastre, prin conferințele noastre, prin districtele noastre, prin nu mai știu pe unde. Bun. Cum ar fi dacă ar trebui să fiu totuși pus într-o bună zi să fiu conducător? Păi probabil că aici m-ar ajuta versetul 11 din aceeași Evanghelie după Matei la capitolul 23, care spune cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. O chestiune totalmente aberantă în managementul ăsta care este modern, care se predă astăzi, pentru că managerul trebuie să fie o persoană care trage după el, care inspiră, care pedepsește, care cumva... Un model din altă lume, modelul de leadership al lui Hristos. Conducătorii, ok cu ei, dar dacă tu vrei să fii conducători, fii slujitorul celorlalți. În mintea noastră se scurcircuitează lucrurile. Păi ori sunt conducător, ori sunt slujitor.
Cum poți să o conduci prin slujire?
Ar trebui să avem imaginea de ansamblu a Bibliei în ce privește leadership-ul sau conducerea, așa cum îi spunem noi. Dumnezeu nu și-a dorit pentru poporul său un conducător omenesc care să aibă autoritatea supremă, să conducă după bunul plac. De asta istoria biblică ne aduce în față o conducere teocratică, adică conducerea să fie a lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu făcea lucrul acesta prin intermediul unor oameni aleși de El, nu aleși de popor.
Și atunci este foarte simplu și pentru popor să se raporteze corect la conducător.
Sigur, pentru că cel care era ales de Dumnezeu niciodată nu avea ascendentul asupra celorlalți, ci el se considera ca fiind ales de Dumnezeu să slujească, să facă ceva pentru poporul respectiv. Și așa avem profeții, îi avem pe liderii aleși, judecătorii din Cartea Judecătorilor, îl avem pe Moise, îl avem pe Aron și alți lideri pe care poporul lui Dumnezeu i-a avut. Din păcate, se pare că este o relaționare între dorințele lui Dumnezeu sau o nerelaționare între dorințele lui Dumnezeu și dorințele oamenilor. Și avem un moment în istoria poporului Israel când oamenii au spus: știi ce, nu mai vrem noi să ne conduci tu după principiile acelea, ne vrem și noi un împărat, vrem un rege, cum au toți ceilalți. Și în momentul în care s-a trecut de la teocrație la conducerea unui rege, Dumnezeu le-a tras atenția, mesajul care e transmis prin profet. Să știm un lucru. În momentul în care veți avea un rege, va trebui să îi plătiți, să îi dați taxele voastre, pentru că el trebuie să trăiască. El va trăi pe spatele vostru. El nu va mai fi slujitorul vostru, ci voi îi veți sluji. El va porni la război și fiii voștri vor fi luați și voi nu veți putea spune nu. Poporul a stat puțin, a analizat și a spus: ok, suntem de acord cu lucrul ăsta.
Și aceea din momentul, slujire.
Și din momentul acela, istoria poporului lui Dumnezeu s-a schimbat. Am dat acest exemplu pentru a înțelege că Dumnezeu își dorește ca lumea să fie condusă după principii.
În timp, care ar fi aceste principii?
Dumnezeu a lăsat o lege.
Dacă ne uităm și la modelul lui Iisus Hristos.
Dumnezeu a lăsat o lege care este fundamentală, este legea celor 10 porunci, însă în afară de această lege, Dumnezeu a mai dat alte câteva legi. Dincolo de legea ceremonială, care era o lege religioasă, a dat niște legi civile care să reglementeze societatea, să reglementeze relațiile. Însă toate aceste legi pe care Dumnezeu le-a dat la nivelul relațiilor civile mergeau tot pe linia aceasta de a sluji. Să nu uităm că inclusiv în perioada romană, cei care au fost aleși la început erau aleși ca să slujească societății. De acolo vine și termenul de salut, servus, servus. Și anume
servul tău.
Însă toate aceste lucruri, așa cum și nu sunt singurele, au fost pervertite în istoria lumii și ajungem la momentul în care Domnul Hristos este față în față cu Pilat. Acolo în Evanghelia după Ioan, capitolul 18-19, acolo vedem diferența radicală în care Iisus spune: lumea din care vin eu este condusă după alte reguli. Iar Pilat spune: lumea în care sunt eu este după alte reguli. Știi care sunt regulile lumii mele? Spune Pilat: dacă vreau să-ți dau drumul, îți dau. Dacă nu vreau, nu vreau. Asta spune Pilat în realitate în capitolul 18 și 19 în dialogul cu Domnul Hristos. În timp ce Domnul Hristos spune: în lumea în care sunt eu, de unde vin eu, căci împărăția mea este din altă lume, în lumea aceasta totul este pe baza slujirii. Până și îngerii sunt duhuri slujitoare. În așa fel încât cu cât mergi într-o poziție mai înaltă, tu ai nu putere, tu ai responsabilitate. În timp ce oamenii spun: eu am putere, nu responsabilitate.
Putem copia acest model în lumea politică de astăzi? Ați enumerat în clip mulți lideri politici. Ne-am putea aștepta la așa ceva din partea unui lider în zilele noastre?
Păi noi tocmai asta am survolat un pic peste conducătorii țării noastre.
Și nu numai, am văzut că
da, un pic le-am mai extins.
Și
n-am
și
prea găsit. Adică pentru că noi cumva suntem, dar suntem așa ușor epigoni când e vorba de conducere, și pentru că ceva se schimbă în mentalul nostru atunci când ajungem în poziții de conducere. Totuși,
întrebarea mea vizează mai degrabă ideea aceasta. Chiar ne putem aștepta în societatea noastră, în lumea noastră, să avem astfel de lideri?
De exemplu, în cartea Proverbelor sunt foarte multe sfaturi pe care inspirația le-a îngăduit în dreptul împăraților. Împăratul trebuie să fie așa, împăratul trebuie să nu fie așa, nu trebuie să bea vin, nu trebuie să-și piardă mințile cu în fel de fel de anturaje feminine nepotrivite. Sunt niște principii trasate împăratului care în esență ele reprezintă sau sinteza lor este o foarte mare complianță la legea celor 10 porunci. Un astfel de bărbat care este extraordinar de principial, care este foarte slujitor și săritor și intervine, ar fi o minunăție de conducător. Acum, nimeni nu spune să nu te mai plimbi și tu când ești președinte cu câte o aeronavă pe colo, prin Africa de Sud. Dar mai fă și câte ceva. Și fă din lucrurile acestea care contează pentru popor. Adică eu văd puține exemple la nivel macro, însă cred că acolo nu mă pot erija în a spune cum să fie lucrurile, pentru că nu sunt din liga aceea, însă în liga în care eu joc, noi jucăm ca pastori în biserică, simt că lucrul acesta este destul de înțeles și am întâlnit foarte mulți oameni cu o coloană vertebrală extraordinară și verticalitatea lor era dată nu de probabil școli înalte sau de cursuri elaborate pe care le-au luat pe colo, de training, de management sau de leadership, cât de faptul că atunci când apărea o problemă, el era primul care se oferea să ajute, să sacrifice, să pună umărul. Această trăsătură de conducător a ajuns să-mi placă. Cred în ea.
Trebuie să recunoaștem.
Nu prea îmi place direcția în care mergeți, pentru că eu mă așteptam să spuneți ceva de genul: în această lume nu vom găsi oameni perfecți și nu vom găsi lideri perfecți. Și atunci haideți să ne uităm mai bine după lumea aceea cerească, după împărăția lui Dumnezeu, unde îl vom avea pe Iisus ca
aceasta de fapt este, aceasta este direcția. Trebuie să recunoaștem că în lumea noastră chiar și cele mai bune intenții sunt la un moment dat fracturate de condiția generală a lumii noastre de păcat. Tocmai de aceea Iisus nu a căutat să intervină în forurile superioare de conducere. La un moment dat spune: ce pot să vă spun eu? Dați dar cezarului ce este al cezarului, dar să nu uitați un lucru. Să-i dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Lucrul acesta ar trebui să ne determine pe noi să ne dorim ceva diferit. Am văzut eșecuri după eșecuri în lumea noastră, dezamăgiri când ne-am pus speranțele că un lider va face ceva sau... Și am fost iarăși dezamăgiți de eșecul lui. Asta ar trebui să ne ducă în direcția în care să ne dorim o lume mai bună. Vă spuneam de lumea despre care vorbea Pilat: în lumea mea fac ce vreau. În timp ce Domnul Hristos spune: în lumea mea lucrurile sunt așa. Aceasta este de fapt dorința pe care ar trebui să o avem, de o lume mai bună. Și știm că Iisus a spus: mă voi duce și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine din lumea voastră și vă voi muta în lumea unde conducerea este așa. Asta trebuie să fie dorința.
Ne dorim o schimbare la nivelul conducerii, dar ce ar însemna ca și noi să ne schimbăm? Pentru că noi, luați de aici, din lumea noastră, așa cum suntem noi, ne-am putea adapta la lumea lui Dumnezeu?
Spuneam puțin mai devreme că liderii sunt produsul societății din care se ridică. Asta înseamnă că, deși dăm vina pe lideri și îi executăm, îi scoatem din scena istoriei, trebuie să recunoaștem că noi suntem într-o fază incipientă asemenea lor. Asta înseamnă că ce a transmis Domnul Hristos, și anume schimbarea, nașterea din nou, pocăința, ar trebui să se producă nu doar la nivelul conducătorilor, ci ar trebui să se producă și la nivelul nostru. O lume mai bună se face cu oameni mai buni. Noi nu putem să fim buni, doar Dumnezeu este bun, spune Domnul Hristos. Bunul este unul singur. Însă procesul acesta de schimbare după principiile lui Dumnezeu ne transformă în niște oameni care să fim conștienți că lumea noastră este așa, dar care ne ajută să ne dorim o lume mai bună, adică lumea lui Dumnezeu.
Acesta aș vrea să fie mesajul de final și vă invit la o concluzie. Cum facem să fim cetățeni mai buni în această lume în care îl dorim pe Iisus Hristos ca lider?
Păi cred că știm, sau cel puțin am citit, am auzit, atunci când ajungi pe culme, realizezi că acolo sus nu e nimic. Și asta nu doar în materie de conducere, când îți propui să gestionezi o sumă mare de bani. Ai o geantă, întotdeauna ai visat să duci într-un diplomat $1,000,000. Asta e vis pentru cea mai mare parte a lumii. Și într-o bună zi duci într-o geantă $1,000,000. Crezi că s-a schimbat ceva? Nu, nici în geanta doldora de bani nu este fericire, nici în titulatura de conducător suprem al unei țări nu este fericirea. Însă eu nu vreau să devin obsesiv, vreau doar să punctez foarte, foarte puternic sau strașnic, cum ar spune colegii noștri de dincolo de Prut, ideea aceasta că s-ar putea să te plictisești ca și conducător sau să guști insatisfacție, s-ar putea să guști insatisfacție când ești bogat, dar niciodată nu vei gusta insatisfacție când slujești, care este exact definiția conducătorului preferat de Hristos, de Dumnezeu. Cred că aici este secretul.
Un cuvânt de final.
Aș vrea să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, este rugăciunea Domnului Hristos. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. De ce i-a urât? Pentru că ei se ghidează după cuvântul lui Dumnezeu care este aparte de societate. Pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Și pentru aceasta, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Prin aceasta, Domnul i-a pregătit pe ucenici ca, deși încă trăiesc pe pământ, ei să trăiască principiile lumii lui Dumnezeu, principiile cerului. Și cred că, dacă ar fi să încurajăm pe cineva, ar fi ca în locul în care este, să nu se mulțumească doar cu a critica, uite, nu merge bine, ci în locul în care este să facă un colț de cer pe pământ.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Mulțumesc. În fața dorinței umane de putere și conducere, cu toată vulnerabilitatea pe care aceasta o aduce, cuvântul lui Dumnezeu ne arată calea adevăratei autorități. Așa cum spune Iisus, cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și cine vrea să fie cel din tâi dintre voi, să fie robul vostru. Așa cum Fiul omului nu a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Adevărata conducere nu este despre control, ci despre sacrificiu și slujire. În prima epistolă a lui Petru suntem îndemnați, nu ca unii care stăpânesc peste moștenirea lui Dumnezeu, ci ca pildă pentru turmă. Dacă vrem să fim lideri autentici, trebuie să ne amintim că în împărăția lui Dumnezeu, cei din urmă vor fi cei din tâi.